kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fan oromo amejal kabera arkafune da wato tafi dagge fato ta sagale amerika bagana gata tani sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni da television ni nan akasumasi tora media hawasa tini magal washington dc rakane sini da bar su kopi guya arau ta taburan ala kutas lama barakuma lama abdidami afur akala kopsa ethiopia timoguran ala fut barakuma lama kudaja kabate dia tejira galgala kana kan sinke summe su an bafqadu moroda te kopi kenya galgala kana ke satti dalanta ke satti namottan ittu albuda basa jiranu lafti irati jige kudani bararu dafi tattafini tasifa majiru ittifufu isa hanga onni motuma federalati fi ho gantoni nanno wa e nagenya nanno oromia irratti mari tasisa jirachu isani akasuma si qopi torbani sporti dabalate gabasale immotani adda adda irratti tiye fatanu arka qabna amma tumura saganta kenyati akka nu wajjinin turtanu isin afera kan dursu oduda amma gara odutti cena sababa walwaransa ethiopia kaba kesa jirun walqabate qawwa umame akasuma si bulchinsa nanno sadane giddu rakina jiru yekani walitide bisani fidu dafi hojjacha jirachu isani hoggantoni university tigray kan bulchinsa amarati fi afari betsani jiru dabalatan kunoti
university wan biyetti ke sajirani fi hayoni tokko ero wal waransa sana formata karana ga karga magarsisu manna isan ofisaniyu qamara ko kanata an kajidan tin talan tokko kan ero sana gochu ndende nye sana amma hojin agarsisu qabu jedaniru university makale sambata darbe kan qopese wal taji jar sana garatti ittigafatantoni university wan bulchi sana anno tigray nanno amarafi afar ke sajiranirra kannen dufan akkasumas ke summonni bira argamani jiru ministeri naga gamasan dabilen barnota ka sadarka olana ijar sanaga kan ilalen iddo dursa qabatani akkawjetanif kajajjabe sutawib sera ethiopia ke sat ijar sanaga matadure jedun sambata abdul batadar university makale ke sat conference sadarka dunya gagge famu mulugeta asbaha makale ragabase jira
Donin tokko witata arra qalqara galana yamani gamaki ba irratti halella misaela jalasenu ishe gabasame kan gabasame yemutau kunisi uttu gara galana irra o kanimo kara galana isababi elmendebe jedamu irra de majirtu tijedamira odun kunis kunoti
kunis kamudati akala kopsa nanno yamani harra bari saati 10 dura nanno finjiltonni huutti yota darban kees irredede windon wangalana dimarati qiyafatan keesat akkata agency hoji daldala galana ka united kingdom gabasa basen beksisera ojjetonni doni chekesaturan nagata usani kan gabafa meyota donin kun garabu fata doni tanutti qiyajirti jeda agency kun dabati nagenya kambra Ambre jedam akka jedetti donin fe umsa alaba odolo marshal qabdu kun kan qabeenya greeki yotatu daqiqa digdama keessa talella misaila adda adda erolama shemudatera kanafis gama mirgati rukutamte midan qamarra gaun gabasameera jedera doni kana keessa gare nagenya dunfa dan hidate ture jedamer hidattoni hutti kannen farra warra biyota gama dihafi farra israel ta ankun gare wani ranin deggeraman yotaan jiotaaf doni wan galana dimarratti fulle fachudan halella halo ba insa fudata turunsani amerika fi inglizin tarkan fi ka fudatan ka kasa jira finceltonni kunnen lammi wan falistinota gaza ke sujran kannen onkolole sarra egale warana israeli amasin manca jirtu walin tumsa qaban agarsisuf kayyade meta udubatu
Israel wutata har'a magala kibba rafa irratti halella tiyara waranati ni rawatteni yotikate namoni jatami torba ajjefamuni sani ibsamejira
jiraattonni akka jedhanii taleellaan boombii cimaan gaggeeffamuu fi manneeniif majjiidota hedduu rukutuu isaa dubbatan waraanni Israa'el gama isaan kutaa raafaa hanga tokko keessatti maaddii shoroor keessummaattiin jedhe rukuteeraa jedheera. Haleellaan kunis erga booji'amtoonni Israa'el lama hidhattoota Hamaasiin qabaman baraaramuu waliin wal duukaa ta'e. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu hojii gaggeeffame kana jajuudhaan Israa'el namoota booji'amanii Gaazaatti qabaman deebisiisuuf carraa kamiin iyyuu biran dabartuu jedhan Netanyahu ibsa baasaniin dhiibbaa waraanaa itti fufiinsa qabu qofaatu hanga injifannoo guutuutti akkasumas namoota keenya booji'aman hundaa akka gadhiifaman taasisaa jedhaniiru. Waraanni ji'a 4 ol gaggeeffamee fi ajajni Israa'el irra deddeebiin laatte lammiilee Faalisxiin gara gama kibbaatti fageessee kadhiibe yoo ta'u hedduun isaanii mooraa keessa dunkaana buufatanii kaan immoo dahannaa tokkummaa mootummootaa kan namni garmalee itti heddummaatu keessa jiru. Garuu raafaan qarqara Gaazaa kibba dhihaa daangaa Masrii irratti waan argamtuuf xiyyeeffannaan hojii Israa'el Gaazaa kaabaarraa gara naannoowwan kibbaatti jijjiiramuun Faalisxiinonni nagaan garamitti deemuu akka danda'an yaaddoo sadarkaa addunyaa uumeera. Daayirektarri olaanaan kan garee gargaarsa wal'aansa fayyaa Dr. Suzaa Boorders Meeyinii Nikolaay wiixataarraa akka jedhanitti Israa'el haleellaa raafaa keessatti raawwattu akka dhaabduu fi biyyoonni biroon immoo tarkaanfii qabatamaa akka fudhatan dhukaasa dhaabinsa itti fufeensa qabu akka argamuufis gaafataniiru.
Pirezidaantiin Itoophiyaa waldhabdeen biyyattii keessa jiru akka marii nagaatiin hiikamu waamicha dhiyeessanii jiru. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Daandii yaadannoo seenaa Adwaa nu argisiisuu irra hin jirru ka jedhan Pirezidaant Saahilewarq walitti bu'iinsi jiran haasawaan furmaata akka argatan irra deebi'anii gaafatanii jiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gama isaaniitiin tokkummaaf waamicha dhiyeessanii jiran. Aangawoonni lameen kan kana dubbatan Finfinnee keessatti kan ijaarame yaadannoo injifannoo Adwaa kaleessa yeroo eebbifametti ture. Itoophiyaa keessatti haga ammaatti mariin furmaata ta'e hojiirra ooluu kan dadhabe aadaan siyaasa biyyattii injifachuu yookaan injifatamuu irratti kan hundaa'e ta'uusaa fi jechuudhaan yuunivarsiitii Finfinneetti daayirektarri qorannaalee nagaaf nageenyaaf koomishinarri koomishina marii guutuu biyyaa Dr. Yoonaas Adaayee sagalee Ameerikaaf ibsuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Amma immoo gara oduu asitti biyya kana arganneetti hin deebisna. Yuunaayitid Isteets keessatti waggaa waggaadhaan kan eegamu taphni kubbaa miilaa Yuunaayitid Isteets inni baranaa marsaan 58ffaan dilbata kaleessaa raawwatee jira. Kutaa Nevaadaa magaala Laas Veegaas keessatti taphni kun kan raawwate gareen magaala Kaansaas Siitii garee San Firaansiskoo 49er jedhamu 25-22 moo'uudhaan yeroo sadaffaadhaaf waancaa tapha kana fudhatee jira. Gareen Kaansaas Siitii bara 2017 2020 2023 akkasumas barana 2024 moo'uudhaan kan waancaa kana fudhate. Egaa hordoftoota keenya kanumaan immoo gara oduu keenya itti aanuutti darbina. Wajjin tura. Yemmuu gara gabaasa keenya biraatti darbinu immoo hooggantoonni mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi kan bulchiinsa naannoo adda addaa dhimma nageenya naannoo Oromiyaa keessatti jiru irratti magaalota adda addaa keessatti jiraattota wajjiniin marii taasisanii jiru. jiraattota marii kanarratti hirmaatanii fi marii kana kan hoogganani hoggantoota mootummaa akkasumas hayyoota wajjiniin haasa'uudhaan gabaasa ittaanu qopheessitee jirti waliin haa caqasu.
Mariin hawaasaa dhimmoota wayitaawwaarra xiyyeeffate naannoo Oromiyaa magaalota naannichaa bakka adda addaa keessatti sanbata darbe hoggantoota olaanoo federaalaa fi kan naannolee garaagaraarraa dhufaniin gaggeeffamuusaa miidiyaaleen mootummaa kan Itoophiyaa gabaasaa turaniiru. Sagaleen Ameerikaas godinaalee garaagaraarraa jiraattota marii kanarratti hirmaatanii fi kutaalee hawaasaa adda addaa dubbisee jira. Obbo Taassisaa Waaqoyyaa jiraataa godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa ta'uu himanii marii hawaasaa kun ammatti bu'aa hin fidu rakkoon Oromiyaa dhokataa miti ifa jechuun yaada isaanii ibsanii jiru.
Mariin kitaaba wallabii hawaasa mootummaa osoo hin taane wallabii jiru waan bilisummaa Oromoo fi mootummaadha waan ta'eef rakkoon maddi dubbiidhaan bira waan ta'eef isaa waliin araaramuu qabu waliin wal gaafatanii isaan walitti araaramuu qabu waliin rakkoo hawaasa bira hin jiru rakkoo hawaasi daallatanii rakkate jiraataa jira hawaasi jireenyi kaalii ta'ee itti kaalawwan kaalii ta'e kanan biratti immoo. Beelaaf dhukkuba adda addaatti diriiramaa jira, du'aa jira, hariiramaa jira. Rakkoo hamma keessa jiru hawaasa maal mariyachiisuu baay'ee barbaachisaa kan walnabanii jiru. Waraana bilisummaa wajjin maaliif isaan lama isaanii guddaa isaanii laafilameeni rakkoo kanaaf hawaasan godhani hawaasni maal gochuu danda'a? Qaama hidhatti lamaantu walitti isaanii waliin haasa'uudha malee mariin hawaasa maaliif barbaachisa?
Obbo Mohaammed Kamaal jiraata godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu ta'uu isaanii himanii gaaffilee marii hawaasaa kanarratti ka'an heeraniiru.
Akka gaaffiitti kan ta'e tokko qaala'insa maaftar sabbaa hojjeedha. Inni lammataa dhimma nageenyaati. Dhimmaan akka nageenya buusuu dadhabeedha. Inni biraa mariin hawaasaa kun maammormitoota hin hirmaachiin waa'een biyyaa maraatii hin hirmaachisaadha. Kan akka daltu ka'e caalaatti inni marii sun immoo maaliif gufate eenyu gufachiisedha. Mariin adda bilisummaa Oromoo wajjin jootanii yookaan waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin godhame maaliifii hirmaata godhachuu dadhabe eenyu dibee ta'e.
Marii magaalota Oromiyaa hedduu keessatti gaggeeffame kanaan dhimmi nageenya naannichaa dhimma ijoo marii kanaa ta'uudhaan ibsamaa tureera. Marii godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffame kana kan gaggeessan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gaaffilee dhimma nageenyaa waliin wal qabatanii ka'an irratti deebii kennaniin mootummaan dursa nageenyaaf kennaa jedhan.
Qormaata keessaa inni tokko nageenyi dhibuudha. Rakkoon nagaa dhabamu kun kan ibsameen olidha. Rakkoon kun yeroo tokkoon kan dhufe miti. Adeemsi siyaasaa Itoophiyaa keessa ture hiyyummaaf kanneen biroon walitti dhahamanii rakkoo nageenyaa kanaaf sababa ta'aniiru. Waliigalaan rakkoo kana hiikuuf kallattiin jalqabaa karaa marii biyyaalessaa akka furmaata argatan inni lammaffaan immoo waliigaltee nagaa gaggeessuudha. Isa kana irratti mootummaan kallattii ifa ta'e kaa'ee jira. Mootummaan rasaasa tokko dhukaasuu hin barbaadu. Kanaaf amma marii nagaaf balballi mootummaa banaadha.
Mariim hawaasaa kan magaalaa Adaamaatti gaggeeffame pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa waliin ta'uun kan gaggeessaa turan pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa obbo Aragga Kabbada gama isaaniitiin yaadota ka'an akka galteetti kan fudhatan ta'uu himuudhaan rakkooleen naannoo Oromiyaa keessatti gama nageenyaanis ta'e qaala'insa jireenyaa waliin wal qabatee ka'aa jiran bakka hundatti kan mul'ataa jiru jechuun mootummaan irratti hojjechuudhaaf qophiidha jechuun ibsaniiru. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaan saayinsii siyaasaa barsiisaa Salamoon Tafarraa mariin hawaasaa kun marii nagaa fuulduratti ni gaggeeffama jedhamuuf bu'uura ta'uu danda'a jechuun ibsanii jiru.
Barsiisa Dabsaan qaamolee kan hojjetan mariin ni godha jedhanii yaadama. As keessatti garuu qaama mariyatti qofa osoo hin taane hunda kana milkaa'ina kanaaf sumsa guddaa taphachuu kan danda'u eenyu? Yoo jenne humna kanaafu osoo uummata hin mariisin. Osoo uummata nu gachiisin kallatti marsaa sadarkaa yookiin afurkaa jalqabame jechuudha mootummaa osoo jalqabee inni kun sadarkaa fashalaa'ootti illee deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf dursa hubannee kan nuyi deemsee fedhiin uummataa maalii jedhanii miilingi uummata kanaa fedhii uummata kanaa walitti baataa hundi guutuu baay'ee hojjeta jedhee waan yaada. Kanaaf uummanni gubatee abbaan maricha abbaan falmii kanaa abbaan gaadii kanaa uummata ta'uu deemuu jechuudha booda uummanni. Wanti sun akka milkaa'u mariin nagaa kun kan milkaa'u ee guddaa waan godhuuf waan barbaachisu hirmaannii uummataa baay'ee murteessa.
Barsiisaa Salamoon itti dabaluun mariin hawaasaa kun miira hawaasaa dhaggeeffachuudhaaf mootummaaf carraa kan uumedha jechuun himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti ceenaa qophii waa'ee dinagdeeti. Sanyin minana Afrika kan ganama kanen aka misingati fida gusa nyata madalawa heddu a ofkesa kan kabanu fimo yemuta anu garu adunya rati bekumsi isan kabanu hammana aka intane dubbata majira sanyi minani kana hilalchi sudani interpreroni biya Kenya ke sajiranu sanyi wani minani kana irra nyata wani salpad afi kan chired afi taanu hojachur afi aka fayyadamni ittifufinsa min ankana ummata ke satti ittidebi ittifufu hojachajiru dimma kanarati gabasa juma majunga Nairobi ra sagale America ti perge walin hadag achakasa
Dora Momani, Maneshi Kesati, Warsha, Sanyimidan Ganama, Beka Manra, Nyata Salpa, Kanena Ka Popcorn, Yokan, Isaka, Sanyibo Kolota Taura, Omisha Musana, Omishti. Projectin iPop Africa, Dalachunisa Wagasa Difitu Kanimtu, Momani, Korano Barnota Degree Shela Mafa, Gahe, Milanoni Africa Ganama, Kenya Nano Wan Walakan, Gamojita and Kesati, Sorata Gudisuf Kaban, Jedura, Akadu feda. Momaniin, yaro amma konna bultotana no kannen lafa konna tikkarati omishan rasanyi wan midanganama kannen akabokollo kello da gussa mishingafi ruzi bitun gara nyata wan salpati jijirun fayadamtoni nyata madala wafi nyata wan dibatarra bilisataan akar gatani fojjacha jirti.
What IPOP is trying to do is to
want IPOP Afrikango chajuru min an adaga na makanta an kanena kadagu jafi mishinga bakasani ga na mata kadebi an tasisuda wantam mahunde rao je chajuru sanyi wan min anga na kanen halak illensa yadatan kan garat alotati jijirajira sababinsas amma bakahunda tiwaye jijiramak illensa fi anga hammi bishani gadibu ademu dubba chajira kanafu namon Nano aga mojike sajiran walakan Wang abanirra akafaye damu dendaan barbana
Midano ni kunnen Mashini temperature isa ho afi Iba gudda kabu kesa senu nakataata anni taasifam Miaina o mishale kanneni gudisu Akka sumas dantama uuma maafi Akka gubanif meesitu wan Mala nyata ragara nyata tijabe sutaisun Bua nyata salpafi chere wanif kantaan arganna Omishalen Kenya, yado tabayes, arga chajirus jatetti. Fayadamtota nyata salpa kan momaniin omishaman kantae Baratan University de la Dunya United States, Africa, kan Nairobi kesa, Brandon Wayaki, yomu ipsu.
It's a nice snack.
Nyata salpa, garila. Argite namoni bayen wanja latanif yomu filmi wanda wachuf deman, popcorn, yokan, Kanta tae kana bitani demu. Kanafu kun popcorn yo kan bokolo tae filan nofta ula. Sababi nisas fayyakan kabufi dandamni isas isakan walin tokuma. Kanafu garida.
Still has the same taste, so it's okay.
Kenyan biyota wabi nyata walin walanso walkabajran ke sato kola. Akagabasa UNICEF timo toko sadafanda imman umuri nisani waggasha nigaditaan. Yokan kannen bayi nisani miliona lamataan kucharuf saati lamaniru. Akka ugeso nijalani timo kun Afrika hunda kesati walfakataala. Antonina Mutoro gidugala korano ummatafi faya Afrika Nairobi koratula.
We are currently experiencing a nutrition transition.
Yeroji jirama sorata kesa jirra. Kanajechun sorata dada gara sorata wan micronutrient yokanimo fiberit angutaman. Kanen ademsa dada kesa darban choma so gidda fi sukara guddak aban soranna. Kanarra kankei lukuboni da dabron tane kanen akka lukuba sukara ibad iga kasumas furdunik ama dabalu arga jirra.
Jijira makalensa kanser na nyata Afrika rati ibagesan ke sato korati furmani akadufuf IPOP Afrikan kaka umsa nyata salpato kofi muka toko jalun la batich omisha bita muhundaf mukni akad abamu kopesera. Momaniin kayo nishe industri wan nyato tasalpa rati warraksa fidufi ittifufinsana mo halek illensana no jijiru ratti akat iye fattu himti.
We are also looking at
ummata akkan barati argajirra akkaataa fayyadamarrattis jijjiiramoota argaa jirra. Kanaafuu dhugumaan ammumarraa kaasee gara fuulduraatti uummanni baay'een gara fayyadama filannoo fayya-qabeessa ta'ee oomishaalee nyaataa fayya-qabeessa ta'anitti akka ce'u argaa jirra. Kun gabaa addaa nuti itti seenuuf yaalaa jirrudha.
Ardii Afrikaa keessatti nyaannii fi wabii nyaataa qormaata guddaa akka ta'etti itti fufee jira. Intarpiraanaroonni akka Monaayimi immoo yoo xiqqaate qaama furmaataa ta'uu akka danda'an abdatuu jala gabaasni Juumaa Majangaa Naayiroobii irraa erge.
Hayyee mitikuu fi qaaduutti kan gabaasa kana walitti dhaggeeffanne isiniif erge. Qophiin keenya itti aanummoo qophii torbanii ispoortiidha. Atileetiin lammii Keeniyaa riikoordii maaraatoonii addunyaa maqaa isaatiin qabatee jiru Kelvin Kiptum leenjisaa isaatii wajjiniin balaa konkolaataatiin dilbata galeessa du'ee jira. Dorgommiin fiigichaa mana keessaa biyya Faransaay Leevinitti sanbata dheengaddaa taasifameen atileetonni Itiyoophiyaa injifannoo gonfatanii jiru. Biyya Abirikoostii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa kan bara 2023 mo'achuudhaan shaampiyoonaa Afrikaa taateetti eebbisaa Nagaasaa dhimmoottan kana irratti gabaasa dabalataa qaba. Waliin caqasu.
Odeeffannoo gaddaatiin hin jalqaba. Atileetiin lammii Keeniyaa dorgommii maaraatooniitiin riikoordii addunyaa maqaa isaatiin qabu Kelvin Kiptumii fi leenjisaan isaa Giraaviyaas Haakizamaanaa dilbata kaleessaa bakka Eldoree jedhamutti balaa konkolaataa isaan irratti mudateen lubbuun darbu poolisiin Keeniyaa beeksise. Atileetiin lammii Keeniyaa ganna 24 kun konkolaataa Toyotaa oofaa ture. Akkasumas leenjisaan isaa bakka balaan kun itti dhaqqabetti du'uu isaanii ajajaan poolisii kutaa bulchiinsa Elgaayoo Markeweet Piiter Mulingee dubbatan jechuun CNN gabaaseera. Namni sadaffaan konkolaaticha keessa ture miidhamni cimaan irra ga'uusaa fi ammatti lubbuun jiraachuus barameera. Atileet Kelvi Kiptum konkolaaticha oofaa kan ture yoo ta'u to'annaa dhabuun karaarraa maqee boolla meetira 60 fagaatutti seenuusaa fi muka guddaa tokkotti bu'uun beekameera. Kiptum riikoordii addunyaa sa'a lamaa fi sekendii duwwaa fi maayikiroo sekendii sadii bara darbe. Onkoloolessa keessa maaraatoonii Chikaagoo irratti galmeessuun guyyoota muraasa dura immoo riikoordiin kun atileetii addunyaatiin raggaasfamuusaa ni yaadatama. Atileetiin kun yeroo dhiyoo keessatti fiigicha gabaabaa irraa gara dheeraatti dhufuun riikoordii maaraatoonii haaraa galmeessuun isaa gara fuulduraattis atileeta sa'a lamaa gadii fiiguu danda'an keessaa adda durumaadhaan jira. Leenjisaan Kiptum Haakizimaanaan nama ganna 2000 atileetii piroofeshinaalaa Ruwaandaa irraa dhufe yoo ta'u fiigicha meetira 5000 irraa kaasee hanga walakkaa maaraatooniittis hirmaateera. Gamiraatiin atileet Gudaan Tsaggaayee fi Lammeechaa Girmaa sanbata darbee dorgommii fiigicha mana keessaa biyya Faransaay Leevinitti dorgomee irratti ga'umsa olaanaa agarsiisuun sa'aatii riikoordiiwwan itti dhiyaatan galmeessuudhaan galgala gaarii dabarsan. Shaampiyooniin addunyaa meetira 10,000 kan taate Gudaan Tsaggaayeen fiigicha meetira 3,000 Leevinitti fiigameen riikoordii haarawaa galmeessuuf yaaliin taasiste milkaa ofii baatus sa'aatii ariifataa sadaffaa kan addunyaa galmeessuudhaan injifatteetti. Sa'aatiin ishiittiin galteettis deeqaa 8:17 fi maayikiroo sekendii 11 ture. Atileetonni Itoophiyaa kan biroo Hiruut Mashaa fi Wubirist Aschaal immoo lammaffaa fi arfaffaa ba'uudhaan xumuraniiru. Fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 fi meetira 3,000 riikoordii addunyaa kan of harkaa qabu atileet Lammeechaa Girmaa immoo seenaa fiigicha mana keessaatiin sa'aatii saffisaa lamaffaa meetira 2,000 kan galmeesse yoo ta'u riikoordii kanaan dura atileet Qananiisaa Baqqalaan qabamee ture fooyyessuuf yaaliin taasisee hin milkoofneefi. Lammeechaan Leevinitti deeqaa 4:51 fi maayikiroo sekendii 2,3 galmeessuudhaan ture kan injifate. Gama biraatiin atileetonni Itoophiyaa dubartootaan fageenya meetira 1,500 sanbata darbe dorgomeen galgala gaarii akka dabarsan isaan gargaareera. Sadarkaa tokkoffaa hanga arfaffaattis ba'uudhaan olaantummaadhaan xumuraniiru. Haala kanaanis atileet Firiiweenii Haayiluu guyyaa 4 dura Toorin irratti injifannoo gonfachuu ishee kan yaadatamudha. Galgala dheengaddaas biyya Faransaay Leevin irratti fageenya meetira 1,500 deeqaa 3:57 fi maayikiroo sekendii 2,4 injifattee jirti. Atileetiin riikoordii fiigicha daandii maayila 1 kan qabdu atileet Dirribee Waltajjiis deeqaa 3 Sadi, Sagani Shendem Trobafi, Micro Sagani Afur Sadetin Lama Fai Kubatu, Athlete Brick Ayelomifi, Hattam Alamusa de Fafi Afafaburan, Muraniru. Akuma Freewayni Hailu, Athlete Salamon Baraga, Guya Fudra, Tori Narrative, Agenya Metrakuma Sarinjifa Chunsa, Niadatama. Dilbata Kalesas, Athlete Taitopia, Binam Marai Fi, Getnet Wale of Dra Anson, Injifano Gonfateram. Championin Olimpiki metra kuma kudani Salamon Baraga deik atroba sekandi sodomito kofi makro sekandi sadi sadetin galme sunture kan injifate. Ola deman binia marahai deik atroba fi sekandi sodom sadifi makro sekandi dua furin lama fakan teyotau saatin ini galme sesi atleta umri digdama gaditin adunya rasara kasa dafara ta efira. Getnet walemmo sekandi lama andu batta furan saraka sa dafa kabachut antumure. Garat umra wanch Afrika te gudabarru garen biole sa maka da arpote Mumbikam to Ivory Coast, Nigeria Walin, Tabat Umrawanch Africa, Kambarakuma with them said Dil Batakale Satabachun, Golilam of Tokon, Murkatushe, Injifachun, Wanch Afrate. Nigeria after Santa Batota Kante, Ekon Gin, Dursa, Kabachisusi, Frank Kezi, Goli Dek Ajatamilama Faratigal Chen, Ivory Coast Volkite Sudandera. Deka said Detemitoko Faratemo, Tabatan, Brusha Dortmund, Sebastian Haller, Goli Ivory Coast Mochistigalchun, BSA, Champion, Wanch Abaranata Sera. Tabatan. Taba Democratic Congo, Njivatani, Taba Wanch at Darbaratisi, Goli Mochis to Gulchun Senata, Hojatera. Gom Sigarevi Yulisa, Nigeria, Wanch Africa, Bararate Agassise, Olana Kanteoto, Tabatota, Jejabo Kanaka Victor Osimen, Lukmani Fikambrosi, Tabat Muraf, Bia Sanik Akapsisanisi, Wanch Echufu Echufgaru, Milkaina, Inargane, Bia Vilkos, Tabota, Ramadirati, Goli One Baye Kisumesun, Garmasatanuti Darbuf, Rakojaba Kesa Baka Turteti, Galata Morokoti Fatau, Otto Shen Zambia Mochubate, Garmasatanuti, Darbu Hindan Turan. Gavratin, Tamnisaraka, Sambata Darbe, Tabatameni, African Kiba, Democratic Congo, Rukuta Penalty and Mochun, Sarakasa da fa kabate tumurte. Tumuratisi bad ason nigaragara kan kenemani yoto, goli egachima, wanch Africa, barakumanawari demsadi, kan taun, kan bad afame, goli ega Africa kippa, Ronwin, Highland, William Sidam. Tabatan kun, tabake verde, walinta sanrati, rukuta penalty, afur, ol chun sena at daujateram. Tabota shan, ammo, oso gulin tingalini si, tumurejira. Dursan, tabatota Nigeria, drugomit mura, kanarati, gul chitoko, kala kofsise, William Ekongi. Tabata chama drugum chatur anasi, but afamera. Tabatan Equatorial Guinea, Ivory Coast Rati, Golisadigalchun, Hatriki Kanhojate, Emilio Unuse, Golishan, but Asa Tabata, Goli Heddu Lakose, Amud Anasi, but afamera. Ivory Coast, one Chabarana Kanan, Jifachushetifi, Walda Kuba Mila, Africa Rab, but Asa Dulara Miliona Torba Yorgatu, Nigerian Dulara Miliona Afur, but afam tetim. Kopesuma, one Africa, Kambarakumama Redemptioni, Morocona Kopestusi, Filatam. Tejus Tim. Kabas segala Amerika Tif Kendaif, Episana Kesa, Stockholm, Sweden.
Kopin Faya, Torban Torban Itti Kamisat Yesin, Lukubota Dadabro, Sadarkana Notiste, Sadarka Dunya Tawasa Limitan, Kanena Kakovic Kuda Sagal, HIV AIDS, Busafi, Lukubota Somba Yokan, Lukubota Biro Red, Ogeji Faya Dubisna. Gabasale Bahanis, Mid Yesin. Sababale sanittin namakaban wal ansa fayya kufurra tisasani kannena kajijjirra amalaf hale jire nyarratille nimarianna. Gafile simbra ufanifis akko geyin fayya debi kennan taasibna. Kamisa kamis nordofun dagatina.
Aye, sagalina Amerika sagantan afan oromo kopi arraf kabu kanumarra wata kopi kenyerati yadak abdan kara VOA afan oromo.com jenati nuirga kara Facebooki tiutari yokan eksi akasumafsa Instagrami Kenya ni nuarga chudan desu gulalang kopi Kenya namo dandi kopi Kenya kara media wazatin kanisni gaju tuju beora producer in Kenya Elias Asmare gulaltoni video germada gafati fisica shenafi ogesitoni teknika studio afurtami sadet Kan izin ke sumber satu an bakadu moroda wan nuwajinin turtani fi izin galat percaya kopi Kenya borifini amma walitide binutin bakajir tanuti fayat asingin jenna negatif ulah.